markana ku soo dhawaada xubintii la iska viiway oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Xolaar Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga. faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sannadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika. soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid diblomaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato. toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sanadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare, si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen. laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo dollarka maraykanka ah. ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. maalintaa oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare Erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhiga tiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho, waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusi doonaan sanadkiiba mar. ambaasador Jaamac Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaano Ciidiid waa safiirka soomaaliya ee ankara, waxa wax ku soo bartay dalka turkiga. waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga waramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sannadood ka hor.
10 sannadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay kula qaban lahayd, dowladnimada ula dhisi lahayd, dhibaatooyinka kale ay la legdinayso ka taageeri lahayd. oo 10 sanna waxaa u badnaa waxqabadka waxaa u badnaa dhinaca taageerada bani aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta u badnaa runtii oo dalka soomaaliya lagu taageerayay.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya. si la mida Ciidiid ayuu isna wax ku soo bartay turkiga. waxa uu ka waramayaa hawshii uu turkigu ka hayay soomaaliya 10 sannadood.
maadaama soomaaliya ay duyadu ka xirneed oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen, wuxuu u noqday fure duyada maaragta kusoo dhiiran karto inuu maaragta la jebiyo maaragta xanibaada soomaaliya oo si dadban u saarne. taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furanno. waqtigaas baahadii jirtayna wax weyn ayuu nagala qabtay. waxaa kaloo jirta markii baahidu ay dhammaatay waxay maaragta soomaaliya iyo turkiga xiriirkoodii dowladda turkiga iyo soomaaliya istaraatiijiyadda isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaasoo koraysay in wax la baro. waxbarashadii ayay maaragta aad u maalgeliyeen hadday noqon lahayd scholarshipka dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba.
turkiga si ka gedisan wadamada reer galbeedka ee soomaaliya taageera mashaariicda horumarineed ee uu u fidiyo soomaaliya kuma xiro wax shuruuda. cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya, waxa uuna wax badan ka ogaa heshiisyadii ay soomaaliya iyo turkiga galeen 10 sannadood ee lasoo dhaafay. isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyey cilaaqaadkaasi soomaaliya iyo turkiga.
runtii waxaa la dhihi karaa calaaqaadka soomaaliya iyo turkiga ka dhexeeya marka annaga dhankeena laga soo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid a xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay, oo wax badanna ka bedelay calaaqaadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaalix iyaga u gaara keliya ay soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda waxba ka yeelan. dabcan dalalku inay masaalix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha, laakiin waxaa la rabaa masaalixdaas oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale iyo kuwo amniga inay inta badan isu dheelitirnaadaan. waxaana dhihi karnaa dhanka turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhihi karno calaaqaadku ilaa heer isuma dheelitirna masalan midda ganacsiga oo kale, laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhihi karnaa annaguna wax badanaa ka dheefnay iyaguna wax badanay naga dheefeen.
xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxaa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagu la galay horumarinta iyo maamulida dekedda iyo airport Muqdisho. Haddaba faa'iidada oo Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaa wax ka weydiiyay Xuseen Cabdikariin Kinish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha.
In ay dowladda Turkiga ay helaysay profit xoog shirkada Albayrak ay ka helaysay, of course dekeddaas ay ka helaysay, oo inkastoo lagu sheegay 51-49 muxuu ahaa 51-ka Soomaalidu leedahay, haddana 49-ka ay Turkigu leeyihiin, haddana ay meeshaa jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la raba aanay u nagoshii garayn oo xamaaliga iyo investment tiro rabeen dekedda meel odhiga labadaba ay noqotay in Soomaalidu ay jiraan. Markaas ku aadaasay in Turkigu ay helayaan 59%, Soomaaliduna ay helay 41%, marka lagu dalo labadaas kale oona 10% ka yaray. Hayeeshe later on 2017 marka dowladda hadda jirta ay timiday arrintaasi negotiation ayaa dib looga sameeyey, maantana 63% waxaa laga helo dekeddaas waxaa hesha dowladda Soomaalida. Waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dowladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad $1 million yar sanadkiiba oo loogu talagalay in dekeddaas lagu horumariyo. Sidaasi la-eg shirkadu iyadaa diibta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportationka iyadaa diibta oo kuma jiro dakhliga dowladda Soomaalida ay hesho kuma jiro. Sidoo kale Favori shirkadu ilaaha ka shaqeysa dalkan ee joogta arbootada maamusha iyo shirkada kale oo wadanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa maxuu ahaytay asyaalibkaa hadda jidka ugu waaweyn oo laga dhisaa dalka shirkadaha rashiidka ku qaatay jidka aad weeyo kale waa shirka Turkisha, inkastoo subcontractorada ay Soomaali yihiin. Sidaasi lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga magaalada Muqdisho ay joogaan ganacsiyo badan oo fasilitiyeeda dowladda Soomaalida ay aad uga caawisay Turkiga in loo fasilitiyo gareeyo arrimaha bisniska adeeg ayay faa'iido ahay sidoo kale ku qoran. Marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investment iyada oo dalkooda ku sugulmaayo caafimaad ha ahaato, inkastoo dalka Turkiga uu yahay meelaha la yidhaahdo medical tourism waxa la yidhaahdo iyada iyo Israel ay dinka number one iyo haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health issue Soomaalida kuma fayd caafimaadka xagga dhibaato ka qaban ay tagaan cusbo. Marka dakhli badan ayaa Soomaalida kasoo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaalida.
Xuseen Gandhish ayaa qaba in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiiso galayaan aan laga eegin oo keliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan, oo aan lagu degdegin saxiixa heshiisyo looga faa'iidaysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya.
Ma doonayno because waa u baahannahay Turkey in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaasoo sano jiray oo maxaa ahay waddanka u ah jasuur ah ama institution ah shirkad yar oo Turkisha lagu siiyo 100 sano inay gaartaan oo hadda ishiinka taagnaayo for example dugsiga dhiger dugsiga farsamada oo kale oo hadda Turkiga waa iskuul ka dhigeen lala galay heshiis aad u dheer oo disadvantage noqonaayo Soomaalida. Waxaa jira waxaa sinaad looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola saxiixan aan laga fikirin. Waxaa jira inay meesha isu ahaadaan ama cabir isu lahaadaan heshiiska faa'iidada Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno oo win-win situation waxaa la yidhaahda ama aan wada faa'iidno waxaa la yidhaahda aan ka wada shaqeyno ayaa loo baahanyahay.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf INT ayaa isna ka waramaya heshiisada lala galo Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo haddiiba ay dhacdo in lagu degdego.
Dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin, sababo badanna waa keeni kara. Inoo tusaale ahaan hadda markii shirkada Turki ah lagu wareejinayo airborka iyo dekedda Xamar, dood noocaasa waa timid oo ah war ma iska fiirin heshiiska amase si laabfurnaana iyo laablakacnima ah ayaan heshiisyadan u qaadana, maadaama Turkiyadu si weyn noogu soo gurmadeen. Haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka samayso dekedda iyo airborkaba 6-7 sano ay Turkiyadu gacanta ku hayeen, waxaa dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen. Heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo. Marka fursadaha mar walba ka furan, hadda ruuxeedana waa dhaweyd markii dib loo furaayo, waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore. Si guud markii loo fiiriyo, waxaa la dhihi karaa Turkiyadu waxay uga duwan yihiin dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodob. horta gurmadka ay Soomaali u soo gurmadeen 2019 markaa ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaban karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mugli labana waxay ahayd in wax la taaban karo oo itoso itaafsiya ay dalka iyo dadka u qabteen oo ugu horeeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 30 km na dib u dhis ku sameeyeen meelo kale oo aasaasi ah sida isbitaallo iyo iskuulo fara badan ay dib u dhiseen geegida diyaaradaha ay dib u dhiseen ilaa 4,000 oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen iyo maaragtay in kale oo fara badan midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga Turkigu waa mid ka mid ah dalalka ugu warshadaha badan adduunka marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali hadaan u baahanahay maadaama aan warshado lahayn oo dunta iyo arbada xataa aan dibadda ka keensano meel waxaan u baahanahay qiimaheedu jaban yahay nalagana jecel yahay oo weeraan aan nalaga nacbayn oo inaan kasoo iibsano hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi oo ka dhexeeya male maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 million ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waay
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska tababarada oo ka kala dhaca saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksom ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada Koonfurta Galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed safiirka Soomaaliya ee Ankara ayaa ka warramaya
dhinaca ammaanka ama security-ga heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxiixnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey dhinaca dhaqaalaha heshiisyo kala duwan baan saxiixnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyay labada baarlamaanba dhinaca waxbarashada dhinaca dhaqanka dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan runtii wuu korayay xiriirkoodu ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka laakiinse ugu muhiimsan imika waxa weeye oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay waa xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal oo labada dal waxay sameeyeen waddan waliba waddanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka jaamacadda carabta waddan waliba ururada uu ku jiro ayuu waddanka kale ka difaaca waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 jurka Turkiga ka dhacay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee dhaleecayay oo waliba ficilka ka qaaday taasoo lagaba yaabay inay dowladdu ugu horreysay tahay taasina waxay uga qaalisanay dalka Turkiga wax walba marka labada dal haddaan soo koobo xiriirkoodu waa xiriir midha dhalay waa xiriir gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin markay wada joogaan marka saasaan ku sifayn karaa waa xidhiir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma waa xidhiir ka qota dheer intaa dowladda Turkigu inta ayna taageerasiin ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardinaya maka faragashan
Turkiga oo xiriirkiisa Soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka Soomaaliya barnaamijka eleyska v o e da ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen macali maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud
waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha la soo galno maadaama ay maaragtay targetkii nagu dareen laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka soomaalida ay si gaara u caawiyaan dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan sidaas ayay sheegteen marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa igaasada inay ciidamo iyaga ay leeyihiin iyo ciidamo soomaaliyeed oo private security iyagu ay jarteen iyo inay ciidameeyaan magaalada gudaheeda marka saasi ku bilaabatay
xuseen macalin ayaa ka warramaya waxa Turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee Soomaaliya ciidamada oo tababara
waxay Turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto inkastoo exclusive u ahayn arrintan in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda cirka iyo lugtada ay ugu talagaleen. Marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noto barta oo old ayaan ku ogahay. Marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiyo si soo karaysa.
Dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la'aanta ah ee Turkiga ee ciidamada Soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirta u adeegsato inay ku cabruso mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadeeda. Waa kan Xuseen Macalin mar kale.
Hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan dhinac iyagu ay leeyihiin waxaan ixtiraameynaa gobonimada dowladnimada Soomaaliya ciidamada sida ay ka yeelayeen cidda ay isticmaalayaan. Oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad biska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhammaystirnayn in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo. Ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
Si ka duwan Xuseen Macalin, Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte ayaa qaba in Turkigu aanu eeda lahayn.
Horta waxaa muhiim ah in la cadeeyo dowladda Turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga Soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police. Kaliyana maaha inay tababarto, laakiin tababartayadiisu sareysana way siisaa in badan oo saraakiisheena kamidana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen u qalabeeyaan. Hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano. Way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliya ay badbaadiyaan mararka qaarkood in qalab loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa beri jooga ka dhici kara. Laakiin eedaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo annagu inaan is eedaynaa fiican oon dhiraahno. War ciidankan waa kuwa loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadkaas shabaab ka ilaaliyaane, ma ahan kuwii dad banaan baxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaan baxa iyo saas inaan isku eedayno waa noo furantaan isleeyaha. Laakiin waxaan noo furnayn inaan dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyada waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan gudoodeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xooga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen, taasna waa uga mahadcelineynaa.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka warramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragtay daraasaynayay waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo tiknolojiyadii annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aad u maaragta ruuxad maraysan aan u midayno horumarka dhaqaalaha. Taas ayaan hiigsanaynaa.
Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramaya heshiisyo dhaqaale oo qabyo ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeedaan.
Sanadkii 2020, inkastoo intiisi qeybihiisa dambe corona jiray oo wadan adduunka oo dhamay balbalda u ahaa, 2.8 milyan buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinac u badnaa oo dhinaca Turkiga alaabta ka yimaneysay, Soomaaliya inta ka yimaneysay waa iska yaray sababta wax soo saarka iniga aan weli xoogaysan. Waxaan filaynay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 milyan dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyey. Waxaa jira heshiis hadda qabyo ah oo labada wadan ku dhow dhammaad runtii oo ah ashuur dhaaf in laysu sameeyo alaabta qaarkeed waxa soo saarka Soomaalidana cashuur la qlo sameeyo sida khudaarta ee muuska iyo cambaha iyo waxa la midka ah kalluunka qaybo kamid ah alaabta Turkigana qaybo laga sameeyo cashuur dhaaf heshiiskaas haddii la saxeexo oo labada baarlamaan la mariyo waxaan aaminsanahay inuu aad u kordhin doono wax soo saarka Soomaalida sababtoo ah ganacsadaha Turkigu markuu arko muuska uu ka keeno Latin America inuu uga jaban yahay uga cashuur jaban yahay muuska Soomaaliya ka keenayo Soomaaliyu maal gashanayaa oo ka dhoofsanayaa muuskii Soomaalida laftigeedu ganacsatadu markay arkaan suuqa Turkigu inuu furan yahay lacagtoodii waxay gelinayaan khudaarta iyo wixii markaa bilaash bay gelinayaan marka taasi waxay kordhinaysaa wax soo saarka dalka kor u qaadaysaa kalluunka kor u qaadaysaa oo qofkii markuu suuq u haysta shaygii ama dabeed maalgeliye dabeedeed ha noqdo ama maalgeliye gudaha Soomaaliya ha noqdee dadkii lacag bay u quurayaan marka arrintaas 2018 January baanu soo bilownay waxaan soo wadnay 2018 oo dhan 2019 gorgortanku waa socday 2020 baa aydin la saxeexo koronii baa naga soo dhex galay waxaan rajaynayaa in sanadka 2020 la saxeexo aanan u rajaynayaa heshiiskaasi xaggeenu hadda ku maqan yahay waxyaalaha heshiiska ku xidhan waxaa ka mid ah dadku waxay isweydiin doonaan haddaynu inagu qofka dadka ka faa'iideysanaynahay maxaa xaggeenu ugu daahay xaggeenu wuxuu ugu daahay heshiiska waxaa ku xidhan waxyaalo badan oo inaga inaga kala daatay sida cashuuraha tacriifada waxa leelaha cashuuraha inay midaysan yihiin oo dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhan ay isku mid yihiin waxyaalahaad ku gorgortamasaa waa adiga waxa kuu qoran inay wax saxa yihiin marka waxaasaa waqti badan naga qaatay oo aanu anagu saxanay wasaaradda maaliyadda meelaha cashuuraha dekedaha oo dhan oo dalka ah waxa waa in la iswaafajiyaasaad heshiis u geli kartid marka waxaa la jeelaya hadda wasaaradda maaliyadda guul weyn bay ka gaadhay gebagabay u tahay arrintaasi markaasaa la shirtegi karnaa waxaanu saxeexi karno
Turkiga waxa uu geliyaa dhaqaalaha Soomaaliya lacag fara badan sida ay sheegtay dowladda Turkiga bishii November ee lasoo dhaafay dowladda Turkiga waxa ay siisay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta $3.2 million oo dollar oo ay ku tabarucday casinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya bishana ankara waxa ay ku dhawaaqday $30 million oo dollar oo deeq toosa oo ay Soomaaliya siinayso taasoo bishiiba 2.5 million oo ka mid ah lagu shubayo qasnada dowladda haddaba 10 sanadood kadib booqashadii Erdogan ee Muqdisho waxay dhinaca kale Turkiga u noqotay fursad uu Turkiga ku muujiyo inuu doonayo inuu noqdo awood dhaqaale oo ka dhex muuqata Bariga Afrika dhaqaale ahaan sanadkii lasoo dhaafay badeecada uu Turkigu u dhoofiyay Soomaaliya waxay ku kacday $200 million oo dollarka Maraykanka ah iyadoo shirkadaha Turkiguna ay Soomaaliya ku maalgashadeen lacag ka badan $100 million oo dollar caqabadaha muuqda ee halista ku ah mashaariicda horumarinta ee Turkiga iyo ganacsi bulaala oo labada wadan dhex mara waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ka carooday taageerada Turkiga ee dowladda Soomaaliya horeyna waxay kooxdu u weerartay injineero u dhashay Turkiga oo dhismo ka shaqeynayay shaqaale Turki ah weerar ay ka geysatay banaanka safaaradda Turkiga ee Muqdisho 17-kii bishii July ee sanadkii 2013 iyo midkii ay ka geysatay albaabka saldhigga Turkiga ee Muqdisho 23-kii bishii June ee sanadkii 2020 intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay 10 sano guuradii ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee ka soo bilowday booqashadii Erdogan ee sanadkii 2011. Intaa barnaamij midka lamid ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.